Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta između ostaloga istražujemo da li su ovotjedni diplomatski napori međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini donijeli značajni pomak u političkom životu, koliko je slučaj Purda uzdrmao odnose Zagreba i Beograda, te kolika je snaga veteranskih organizacija u Hrvatskoj, da li se njima manipulira i ko zapravo stoji iza najavljenog prosvjeda branitelja u subotu u Vukovaru. No prije ovih tema, aktualnosti dana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U Budvi je održan neformalni ministarski sastanak zemalja članica procesa suradnje u jugoistočnoj Europi. Više u prilogu Jasne Vukičević.
Spor Grčke i Makedonije oko imena te bivše Jugoslovenske republike, uključivanje Kosova u regionalne inicijative i situacija u Bosni i Hercegovini. To su otvorena pitanja u odnosima zemalja regiona, kazao je ministar vanjskih poslova i europskih integracija Crne Gore Milan Ročen na preskonferenciji nakon završetka susreta šefova diplomatije zemalja regiona u hotelu Splendid.
Svi znaju koja su to otvorena pitanja u regionu. Ali evo, ako treba da ponovimo, dakle radi se o nerješnom odnosu između Skoplja, oko imena između Skoplja i Atine, uključivanju Kosova u regionalne inicijative, odnosu Beograda i Prištine i naravno situaciju u Bosni i Hercegovini. Pa znate, to nije bio sastanak takvog karaktera gdje bismo zalazili baš u traženje rješenja na ovom sastanku, a ono što jeste bilo prisutno da su ta pitanja evidentirana, dakle da smo svi svjesni da ne zabijemo glavu u pijesak, da ona postoje, ali isto tako i spremnost svih da ih valja rješavati. I to što prije i što je prikasnije, u interesu ne samo zemalja koje su involvirane, nego i svih zemalja i svih susjeda i regiona u cijelini.
Susret šefova diplomatije zemalja regiona bio je zatvoren za javnost, a na preskonferenciji su trebali biti i predstavnici Turske i Srbije, koje uz Crnu Goru predsjedavaju inicijativom. Srpski ministar vanjskih poslova zbog drugih obaveza nije ni doputovao u Crnu Goru, a čelnik turske delegacije je morao ranije napustiti skup. Tako je Ročen u ime 14 delegacija učesnica ocijenio da regionalna saradnja ima pozitivan trend, da nikada nije bila bolja saradnja država jugoistoka Europe, te da nisu nikada bile bliže Briselu.
Svi učesnici su izrazili zadovoljstvo napretkom zemalja učesnica procesa saradnje jugoistočne Europe u europskoj integraciji u periodu koji je neposredno za nama. Dakle, svi smo se složili da su sve zemlje napredovale, da nikada u našem regionu nisu bili bolji odnosi, niti je ikada region jugoistočne Europe bio više dio Europe nego što je danas i bliže Briselu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukičević.
U svijetu velika zabrinutost zbog događaja u Egiptu gdje eskalira kriza. Slušate Biljana Jovičević.
Situacija u Kairu, ali i cijelom Egiptu sve je teža. Na ulicama Kaira, Aleksandrije i Sueca traju sukobi demonstranata i policije. Zgrada vladajuće partije je u plamenu. Policija je upotrijebila suzavac, vodene topove i gumene metke u obračunu sa demonstrantima koji zahtijevaju odlazak sa vlasti predsjednika Hosnija Mubaraka.
Ljudi žele da zbace režim. Ljudi žele da zbace ovaj režim.
Više novinara je povrijeđeno, a neki su i uhapšeni. Internet i mobilna telefonija su prekinuti ili otežani. O situaciji govori Ehebel Zalihi, direktor nezavisnih novina Al Masri.
Demonstranti su ljuti i snage bezbjednosti su prema njima veoma oštre i koriste sva sredstva. Prije samo 5 minuta ovdje su se događali žestoki sukobi ispred naše zgrade i oni su ih zasipali suzavcem, tako da i mi ovdje na 4. i 5. spratu nosimo zaštitne maske. Egipat je odsječen od internet konekcije od sinoć i nemoguća je komunikacija SMS-om i mobilnim telefonima. Tako da je veoma teško da uspostavimo kontakt sa našim izvještačima iz drugih regiona u Egiptu.
Generalni sekretar Ujedinjenih nacija podijelio još jednom iz Davosa zabrinuto svijeta za situaciju u Egiptu, ali i ostalim arapskim zemljama u kojima se održavaju protesti.
Svi smo zabrinuti za ljude i vođe treba da obezvijede da situacija u toj regiji, posebno sada u Egiptu, ne dovede do daljnjeg nasilja. Pozvao sam vlasti da iskoriste priliku da se više uključe u rješavanje legitimnih zahtjeva i želja svog naroda.
U Makedoniji je politička kriza, opozicija napustila parlament, povod odnos prema nezavisnim medijima. Iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Svaki pokušaj za zatvaranje medija je ozbiljan udarac na demokratiju, slobodu medija i govora kao osnovna ljudska prava. Ovakva je reakcija Makedonskog instituta za medije posle jučerašnjeg blokiranja računa A1 televizije, najpopularnije u Makedoniji. Od sinoć ova televizija Žive emisije i Vesti, koje su najgledanije od svih TV stanica, emituje sa otvorenog prostora ispred zgrade makedonske vlade. A pre oko mjesec dana vlasnik ovog medija Velija Ramkovski i nekoliko njegovih saradnika bili su pritvoreni zbog utaje poreza i još nekoliko dela i oni se još uvijek nalaze u Skopskom istražnom zatvoru.
Zatvoranje to na medijum ne je isto kako što je zatvaranje to na Granapče.
Zatvaranje medija nije isto što i zatvaranje male radnice. Mediji, ali i oni koji su krenuli na njega, imaju odgovornost za odčet prema javnosti. Izjavila je Tamara Čeusidis, predsjednik sindikata. U A1 televiziji kažu da će nastaviti bitku za slobodu govora i demokratije. Iz vlade su izašli sa saopštenjem u kome se kaže da vlada nema nikakve nadležnosti niti ingerencije o donošenju odluka o zamrzavanju imovine nekog subjekta. Te odluke su u nadležnosti sudske vlasti koja je nezavisna, ističe se u saopštenju. U javnosti se ipak priča da je jedan od razloga za ovu akciju vlasti u stvari to što su A1 i ostali dnevni listovi čiji su računi blokirani bili kritički nastrojeni prema radu vlade. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
U Haškom sudu nastavljen proces optuženom za genocid i ratne zločine Radovanu Karadžiću. Kao svjedok pojavio se i još jedan od vojnika UN-a kojeg su snage bosanskih Srba zarobile, priredio Goran Jungwirth.
Vojni promatrač UN-a, poljski časnik zrakoplovstva Janusz Kalbarčik, nadzirao je 26. svibnja 1995. godine poštivanje sporazuma o isključenju teškog naoružanja kada su ga snage bosanskih Srba odvele na Pale nakon bombardiranja od strane NATO zrakoplova. Policajac nam je rekao da dignemo ruke u zrak i da ima naređenje da nas ustrijeli ukoliko se ponove zračni udari. Opisao je početak svog višetjednog zatočenja svjedok Kalbarčik. Nakon zarobljavanja, mirovni promatrači su odvezeni iz okolice Sarajeva u središte Pala.
Nalazili smo se na nekoj pijaci na kojoj je bilo dosta civila, a među njima i vojnika. Neki od njih su bili veoma uzbuđeni. Bili su uzbuđeni zbog pobjede pod navodnicima, tako sam ja to shvatio. Bili su veseli, smijali su se, rugali su nam se, vrijeđali nas, verbalno zlostavljali. Jedan od civila mi je čak prišao i pljunuo u lice. Bio je to veoma opasan moment.
Ubrzo su zarobljene mirovne promatrače odveli u blizinu mjesta eksplozije, skladište municije, gdje su svjedoka zavezali lancima za gromobran. Nakon nekog vremena odvezli su ga na Jahorinu s još nekim taocima kako bi ih privezane za radare intervjuirao novinar bosanskih Srba.
Da li se bojite napada NATO aviona? Bojim se
NATO.
Jer ne znam kada će NATO bombardovati.
U ovakvu situaciju ove ljude dovela je međunarodna zajednica i njene odluke. Da li će oni preživjeti, zavisi od toga da li će NATO djelovati.
Propagandnu reportažu tužiteljstvo je iskoristilo kako bi se svjedok prepoznao u kadru kao i neke svoje kolege također privezane za vojne instalacije na Jahorini. Tijekom unakrsnog ispitivanja svjedoka Kalbarčika optuženi Karadžić je ponovno istaknuo kako su mirovni promatrači UN-a zarobljeni budući da je vojska Republike Srpske vjerovala kako dojavljuju koordinate potencijalnih meta NATO snagama.
U svom upitniku koji ste popunili nakon oslobađanja, na stranici 3 kažete da su vam saopštili Srbi da oni smatraju da su Ujedinjene nacije i NATO jedno te isto, je li tako?
Tako, bardzo često.
Da, mnogo smo puta čuli te pritužbe, takve vrste, uperene protiv vojnih promatrača UN-a, a prigovor je bio da smo mi i NATO jedno te isto, da radimo zajedno. No, nisu prihvaćali našu argumentaciju kojom smo se pokušavali veoma jasno distancirati od takvog načina razmišljanja.
Suđenje se nastavlja idući tjedan. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Slijedi tematski dio emisije. Razgovori koji su ovoga tjedna u Bosni i Hercegovini sa BH predstavnicima vlasti vodili ministar vanjskih poslova Švedske i zamjenik glavnog direktora u Direkciji Europske unije za proširenje, ali i poziv njemačke kancelarke Angele Merkel upućen domaćim liderima, navodi na pitanje da li će međunarodna zajednica imati aktivnu ulogu u Bosni i Hercegovini u narednom razdoblju. Niko od domaćih zvaničnika javno nije govorio o tome što je bila tema razgovora u njemačkom glavnom gradu, ali ni Karl Bildt i Stefano Sanino u Sarajevu, odnosno Banja Luci, nisu poručili ništa što do sada nije poznato, a to je brža integracija Bosne i Hercegovine u Europsku uniju. Što o svemu kažu analitičari, čućemo od Dženane Karabegović.
Slušajući Saninija i Bilta, stvara se dojam kako oni nisu tretirali aktuelne bosansko-hercegovačke probleme, niti o tome razgovarali sa njenim domaćim liderima. A problem je u tome da se oni ne mogu dogovoriti ni oko toga da sačine državnu vladu, a kamoli da ispune uslove koje im je postavila Europska komisija. Istovremeno, nekolicina političara koji su boravili u Berlinu, gdje su razgovarali sa saradnicima njemačke kancelarke, u javnosti ne žele otkrivati detalje, ali bosansko-hercegovački analitičari kažu kako i nemaju šta reći, jer se za pola sata razgovora ne može riješiti problem Bosne i Hercegovine koji je najozbiljniji u Europi. O tome šta je onda svrha tih razgovora govori Zekerijah Smajić, bosansko-hercegovački publicista za europska pitanja.
Prije svega zbog toga što Europska unija nema konsenzualni stav o Bosni i Hercegovini, postoje opet kao i obično blokovi unutar same Europske unije i naravno sada u vrijeme kada Mađarska predsjedava Europskom unijom pokušava se raspetljati u stvari taj gordijski čvor i konačno doći do tog nekog novog dokumenta koji se zove pojačana uloga Europske unije u BiH.
Miloš Olaja, direktor Centra za međunarodne odnose, navodi kako europski zvaničnici nemaju nikakvu koncepciju rješenja kada je u pitanju Bosna i Hercegovina, a jedini interes im je da geopolitički zaštite Europsku uniju. Na naše pitanje da li takav odnos međunarodne zajednice odgovara bosansko-hercegovačkim elitama, Šolaja kaže.
Naše političke elite dobro žive, događa se da se uopšte niko ne brine, da se uopšte uspostave prije svega parlamentarni organi, a zatim i izvršni, tako da smo zaista u jednoj katastrofalnoj poziciji, da se gotovo niko ne brine kako će ovo sve izgledati.
Ponovo Zekerijah Smajić.
Dogod u Bosni i Hercegovini bude takva konstelacija političkih odnosa, takva struktura političkih stranaka koje generiraju takve političke lidere koji su danas, ja ne vidim neku svjetliju budućnost Bosni i Hercegovini, osim ako se sada u dogledno vrijeme, najviše mjesec dana, ne napravi takva koalicija koja će biti doista operativna, bosansko-hercegovački orijentisana, proevropski kompletirana, da može eventualno pokušati sustići toliki zaostatak koji Bosna i Hercegovina danas u ovom trenutku ima u odnosu na druge zemlje Zapadnog Balkana.
Ono što međunarodni zvaničnici posebno akcentiraju u posljednje vrijeme je stvaranje političke stabilnosti u Bosni i Hercegovini, bez koje je nemoguće graditi put ka Europskoj uniji. Međutim, Miodrag Živanović, profesor na Banjalučkom filozofskom fakultetu, ističe kako sa većinom stranaka koje su osvojile glasove na posljednjim izborima, to je čista utopija.
Čini mi se da bi ovdje trebalo uvesti jednu diktaturu barem 4-5 godina koja bi morala naložiti ili narediti svim ovima ovdje koji su u centrima moći da doista krenemo tim putima.
Na sjednici Vijeća ministara Europske unije 31. januara, kako je najavljeno, trebao bi biti usvojen dokument o pojačanoj ulozi Unije u Bosni i Hercegovini, ali kako sada stvari stoje, to se neće desiti. Špekulacije pojedinih medija kako će dokument sadržavati paket sankcija koji podrazumijeva kažnjavanje nekooperativnih političkih lidera u BiH, dobri poznavaoci prilika u zemlji ocjenjuju nerealnim, jer kako kažu, Europska unija nije institucija koja vrši presiju, već djeluje savjetodavno i diplomatski. Istovremeno, Bosni i Hercegovini ne trebaju veće sankcije od ovih koje već ima, jer je jedina država u regionu koja nije podnijela aplikaciju za kandidatski status, što praktično znači da neće dobiti novac iz IPA programa za agrar, proizvodnju i zapošljavanje. Isto tako, Europska komisija je pred odlukom da blokira trgovinski sporazum zbog kršenja pojedinih odredbi. Ukoliko se to desi, Bosna i Hercegovina će zbog nesposobnih političara biti u ekonomskoj izolaciji od tržišta Europske unije, odnosno 500 miliona prosječno bogatih njenih potrošača. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U Ministarstvu pravosuđa Hrvatske našem radiju je potvrđeno da su dobili spisak državljana protiv kojih je u Srbiji vođena ili se vodi istraga za ratne zločine u Hrvatskoj, dok u Zagrebu najavljuju da će u budući inzistirati na aktima o konkretnim presudama ili optužnicama, nadležni u Beogradu ne odgovaraju na pitanje koliko je takvih predmeta, niti kada će i oni biti dostavljeni Hrvatskoj, priredila Iva Martinović.
Spisak osoba koje Srbija potražuje zbog sumnje o ratnim zločinima po dogovoru sa sastanka iz Zagreba stigao je u hrvatsko pravosuđe. Ovo je za Radio Slobodna Evropa potvrdila portparolka ministarstva Vesna Dobranić.
Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske je dobilo popis od 33 osobe protiv kojih je vođena ili se vodi istraga, te da je utvrdilo da je protiv 26 osoba već obustavljen postupak, dok se za 7 osoba još vodi istraga. 3 osobe s tog popisa već su upoznate s činjenicom vođenja istrage, dok će 4 osobe o tome biti upoznate u zakonom propisanom postupku.
S obzirom na to da će se ažuriranje popisa u Srbiji nastaviti, iz hrvatskog ministarstva najavljuju da će insistirati na dostavi akata kojim je protiv nekih osoba pred vojnim sudovima tokom 90-ih pokrenut kazneni postupak za ratne zločine ili donesena sudska odluka. Odgovor na pitanje o broju takvih predmeta te kada će biti dostavljeni Zagrebu u Ministarstvu pravde Srbije nismo uspjeli da dobijemo, no komentar je imao ministar policije Ivica Dačić.
Nije dobro da neko smatra da Srbija treba da ispunjava sve zahtjeve nekih drugih država i u pogledu unutrašnjih poslova i pravde, a kada je reč o njihovim građanima koji budu negdje uhapšeni, onda postoje, dižu se prave medijske i političke uzbune u tim državama. Da li onda i Srbija treba tako da se ponaša? Zbog nekih također tajnih spiskova koje postoje, znači hoćemo li se vraćati u to, se stalno svađamo ili ćemo rješavati pitanja? Treba da se reši to pitanje. Znači ko je kriv, treba da ostane na tim spiskovima, inače to sve treba da se jednostavno da se to pitanje, ta pitanja završi.
Bivši sudija Vojnog suda Milomir Šalić kaže da je reč o više desetina predmeta koji se danas delom nalaze u okružnim sudovima, a deo je preuzelo tužiloštvo za ratne zločine.
I niko ništa nije preduzeo, vidite, 20 godina malte ne, da se ti predmeti aktiviraju, da se dostave hrvatskoj strani ili da se da poternica neka za tim licima koja su učinila krivična dela, tako da oni su svi pušteni u onoj razmeni, svi za sve.
Reč je o razmeni koja je izvršena za vrijeme vlade premijera Milana Panića, kada je avgusta 92. u dva navrata iz logora u Srbiji oslobođeno ili razmenjeno više od 780 hrvatskih ratnih zarobljenika. Predmete su tada, kao i u slučaju Vukovarca Tihomira Purde, čije hapšenje po zahtjevu Beograda i otvorilo ovaj problem, vodili vojni istražni organi bivše JNA. Do optužnica se, kako svedoče brojni bivši logoraši, dolazilo na temelju iskaza koji su iznuđivani torturama i batinama.
Ne samo što su vas tukli cijelo vrijeme tamo dok ste bili u tim prostorijama, nego su vas, kad su vas vodili na ispitivanje, putem su vas znali tući, a i na cijelom tom ispitivanju, kad bi od vas uzimali iskaz, bi vas znali s vremena na vrijeme tući.
Kaže za naš program bivši logoraš, danas predsjednik udruženja Vukovar 91. Zoran Šangut.
Znači jednostavno ti iskazi su uzeti pod prisilom i uzeti su na nezakoniti način.
Bivši sudija Vojnog suda Đorđe Dozet, koji je izrekao oslobađajuću presudu u već poznatom slučaju generala Vlade Trifunovića, sa druge strane tvrdi da je tadašnji sud u potpunosti poštovao zakon o krivičnom postupku. Ipak, kada je reč o ispitivanjima zarobljenika u Stajićevu, Begicima, Sremskoj Mitrovici i drugim mestima, ne isključuje mogućnosti zloupotreba.
Pred istražnim sudijom ili pred većem koje vodi glavni pretres, to ne može da se desi. Dakle, ne mogu da tvrdim šta je radila policija ili organi bezbednosti koji su pripremali, koji su radili pred krivični postupak, ali ono što znam, to vam garantujem za to.
Nataša Kandić iz Fonda za humanitarno pravo već je inicirala formiranje grupe nezavisnih eksperata iz obe države koje bi izvršile detaljnu analizu svih predmeta vođenih tokom 90-ih.
I da jednostavno neke ljude oslobodi optužbi straha i uopšte tog jednog omalovažavanja i poniženja koje doživljavaju. Sve te optužnice su i postupci koji su vođeni su jedno vrlo nezgodno vreme kada nepristrasnost nije bila na strani pravosudnih organa i civilnih i vojnih.
Na pitanje zašto organi iz Srbije tu analizu nisu izvršili kada su preuzeli predmete vojnih sudova, Kandić odgovara.
To je prosto karakteristika, ovo tužilaštvo za ratne zločine je malo, nema mnogo tužilaca. Ja mislim da je glavna greška to što ministarstvo nije odmah reagovalo.
I dok hrvatski veterani najavljuju proteste, Nataša Kandić upozorava da je sada posljednji trenutak da dve zemlje, odnosno Ministarstva pravosuđa, zajednički reše ovaj problem. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U Vukovaru se dovršavaju pripreme za veliki prosvjed hrvatskih ratnih veterana u znak podrške Tihomiru Purdi, kojeg Srbija tereti za ratne zločine. Analitičari se međutim ne slažu oko dometa mogućih preslagivanja na hrvatskoj političkoj sceni iniciranih slučajem Purda. Slažu se u ocjeni da je deklaratorno zadovoljstvo dvoje predsjednika nikad boljim odnosima Srbije i Hrvatske trebalo upotpuniti rješavanjem otvorenih pitanja. Slušate Enisa Zebića.
U Vukovaru se dovršavaju posljednje pripreme za sutrašnji skup potpore sugrađaninu Tihomiru Purdi, koji temeljem tjeralice srbijanskog ureda Interpola u Zenici čeka odluku o izručenju Srbiji pod optužbom za ratni zločin, ubojstvo dva ranjena neprijateljska vojnika u obrani grada 91. Ne želimo politizaciju, poručuje organizator skupa, predsjednik Vukovarskog ogranka Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora, Zdravko Komšić.
20 godina naše pravosuđe nije radilo ništa i rezultat toga je i ovaj prosvjed. Ne želimo politizirati skup, znači na skupu neće govoriti niti jedan političar, niti itko iz aktualne vlasti.
Kritiku na račun nerada vlasti uputio i socijaldemokratski predsjednik odbora za ratne veterane Hrvatskog sabora Ante Kotromanović.
Imali smo više godina da pozorimo ljude, da ispitamo okolnosti po kojima su optuženi i nažalost evo došli smo u situaciju sada da on leži, a da smo mi to u roku tri dana ipak to uspjeli dokazati da je on nevin. To smo mogli napraviti 2007. godine.
Šef HVIDRE, Udruge hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata i HDZ-ov saborski zastupnik Josip Đakić, zatražio jučer zbog slučaja Purda opoziv hrvatskog veleposlanika u Beogradu i u slučaju da Purda bude izručen Srbiji, opoziv ministra pravosuđa Dražena Bošnjakovića, inače Đakićevog stranačkog kolege. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović složio se da je bilo propusta s hrvatske strane, ali se ne slaže sa inicijativom za opoziv veleposlanika.
Europska politika podrazumijeva suradnju sa susjedima, pa i onda kad se o nekim stvarima ne slažemo. O njima treba razgovarati i treba na taj način doći do najboljeg rješenja, pa i u ovom slučaju.
HDZ-ova Đakić je pre 14 dana prosvjeda u slučaju Purda nazvao bančenjem na ulici, a sada je zaoštrio rječnik. Očito je ocijenio da će se nezadovoljstvo veterana zbog slučaja Purda moći bolje kontrolirati i usmjeravati iznutra, a ne stojeći sa strane. HDZ maksimalno manipulira braniteljima. Podsjeća u izjavi za naš radio potpredsjednik oporbene Hrvatske narodne stranke i ministar obrane u prvoj polovici Račanovog mandata Jozo Radoš.
Oni se postavljaju kao njihovi zaštitnici, oni im dijele stanovite privilegije koje dijele vrlo neselektivno, a onda kad dođe neka situacija, onda oni ih koriste za razne vrste političkih ciljeva, uključujući i povremena smirivanja, a onda naravno opet upotrebu u nekoj situaciji. Ovo nije naravno smišljena politika od strane HDZ-a, jer nelogično je da jedan član parlamenta iz vladajuće većine napada ministra, ali to samo pokazuje zapravo taj model kako se HDZ odnosi prema hrvatskim braniteljima.
Radoš ne očekuje eskalaciju nezadovoljstva.
Smatram da to neće otići dalje izvan okvira nekakvih normalnih građanskih prosvjeda i iskazivanja nezadovoljstva, jer mislim jednostavno nije vrijeme za to. Da je kojim slučajem obrnuta situacija da je HDZ u opoziciji, a ovo se događa recimo nekakvoj lijevoj vlasti, e onda bi se svašta moglo očekivati, uglavnom to smo vidjeli.
Profesor političke psihologije na Zagrebačkom pravnom fakultetu Ivan Rimac dopušta mogućnost da ovi prosvjedi na početku izborne godine budu katalizator stvaranja nove političke opcije.
Ne bih rekao da može dovesti do destabilizacije, ali može dovesti do konstituiranja još neke političke opcije na izborima desnog profila.
Što se tiče odnosa Hrvatske i Srbije, Rimac vjeruje u najbolje namjere dvojice predsjednika, ali upozorava da neriješeni problemi kad tad isplivaju.
Ako su se i predsjednici i negdje dogovorili na kojoj razini je njihov odnos prema 90-ima, to sve političke snage u jednoj i drugoj zemlji još uvijek nisu u potpunosti definirale ili raščistile i zbog toga postoji mogućnost da povremeno ovakvi slučajevi isplivaju, ali ne samo to, nego da se odmah interpretiraju kao najlošiji mogući scenarij, a to je podmetanje druge strane ili neiskrenost druge strane ili jednostavno razlog za poziv da se ne vjeruje drugoj strani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
slobodnaevropa.org.
I još jedna aktualna tema. U Srbiji je po prvi put obilježen Evropski dan zaštite osobnih podataka. Srbija ga je dočekala usvojenim zakonom koji regulira tu oblast, no mnogo toga još treba uraditi. Evo što kaže naš beogradski kolega Ognjen Zorić.
Svaki put kada negde platite kreditnom karticom, iskoristite usluge takozvanog elektronskog bankarstva, odete kod lekara, nađete se u evidenciji policije ili na bilo koji drugi način nekome omogućite uvid u svoje lične podatke, oni završavaju u nekoj od baza podataka. Na to ukazuje i pravnik Milan Antonijević, izvršni direktor Jukoma.
Vi imate nebrojan, mislim to je u hiljadama baza podataka koji se skupljaju građanima, mi sami kao građani nismo toga svesni, vi ste hiljadu puta već odgovorili na razna pitanja, lekari prikupljaju podatke o vama, policija također i tako dalje i tako dalje.
Šta se sa tim informacijama dalje događa? Da li su i koliko zaštićene i kojih i u koje svrhe koristi, uglavnom je nepoznato. Zaštita ličnih podataka jedno je od temeljnih ljudskih prava, garantovano kako Ustavom i zakonima zemlje, tako i međunarodnim ugovorima. U Srbiji je ta oblast zakonom regulisana od 2008. ali je potrebno još mnogo raditi na njegovoj praktičnoj primjeni, upozorio je poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti Rodoljub Šabić.
Mi smo, možemo slobodno reći, tek počeli. Dakle, doneli smo zakon o zaštiti podataka o ličnosti, ali čak ni on nije u celosti usaglašen sa standardima Unije. Uz to, mi smo doneli čitav niz zakona koje smo već, ako ne morali, ono svakako trebali imati. Zakona kojima bi privatnost bila zaštićena u nekim, za savremene uslove, izuzetno delikatnim oblastima. Od biometrije pa do elektronskih komunikacija. Kasnimo i sa donošenjem niza važnih podzakonskih propisa. Ceo taj saldo je mogao i morao biti mnogo bolji.
Stručnjaci kao poseban problem ističu nepostojanje uredbe kojom bi se regulisao način arhiviranja i zaštite osjetljivih podataka, poput nacionalne pripadnosti, veroispovesti, zdravstvenog stanja ili seksualne opredeljenosti. Na to je svojevremeno u zajedničkom otvorenom pismu srpskim vlastima ukazalo i 20 nevladinih organizacija, među potpisnicima i Jukom, čiji je izvršni direktor naš sagovornik Milan Antonijević.
Možemo doći u situaciju da svi ti podaci budu potpuno dostupni i da budu čak i na tržištu, što smo imali ranije prilike da vidimo, tako da podaci o vama koje prikupljaju razne institucije mogu se naći i vi možete imati pristup tome, dobiti te podatke, ne znam, koji se odnose na vaše bolesti koje ste imali, na seksualno opredeljenje i na bilo koje druge od podataka koji se prikupljaju već decenijama u Srbiji. Tako da to građane naravno treba da zabrine, zbog čega bi neko imao neovlašćen pristup, zbog čega te baze podataka ne bi bile na jedan adekvatan način zaštićene, sam pristup bio zaštićen, tako da građani budu sigurni da te baze podataka neće biti nikada zloupotrebljene.
Najviše podataka o građanima prikuplja policija, pa je i njihova zbirka najbogatija. Ministar policije Ivica Dačić tvrdi da te podatke u MUP-u čuvaju profesionalno i uz poštovanje ustavnih i zakonskih odredbi.
Ministarstvo unutrašnjih poslova na propisan način štiti kako podatke u elektronskom obliku, tako i podatke koji se nalaze na nosačima informacija u papirnom obliku. Pored zaštite podataka, velika pažnja posvećena je i svrsi u koju se podaci koriste.
Kako bi se zaštita podataka unapredila, a mogućnosti zloupotrebe smanjile, Ministarstvo unutrašnjih poslova sarađuje sa nezavisnim regulatornim telima koja se bave tim problemom. Kao ilustraciju, Ivica Dačić je naveo da se u zgradi MUP-a trenutno nalaze kontrolori iz Kancelarije poverenika za informacije od javnog značaja.
Ministarstvo u skladu sa svojom obavezom omogućava neometano vršenje nadzora i sarađuje sa ovlašćenim licima. S obzirom na brojnost evidencija, raznovrsnost organizacionih jedinica i evidencija podataka o ličnosti kojima se njima vode, spremni smo da iskoristimo vršenje nadzora od strane ovlašćenih lica službe poverenika, sugestije i primjedbe koje u toku nadzora nastanu, kako bi samo vođenje evidencija u potpunosti uskladili sa zakonom.
Srbiju na zaštitu podataka o ličnosti obavezuje i sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, a zakon koji tu oblast reguliše potrebno je uskladiti sa evropskim zakonodavstvom. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Vincent Deger, rekao je da će Unija Srbiji na tom putu pomoći.
Evropska unija će podržati Kancelariju povjerenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti sa ciljem da se formira snažan nadzorni organ koji će moći da prisili ministre da poštuju zakon o zaštiti podataka o ličnosti.
Građani Srbije uskoro mogu da se nadaju uvidu u evidencije koje je o njima vodila policija. Naime, ministar Ivica Dačić rekao je da će do maja mjeseca podaci koji su prikupljeni decenijama biti dostavljeni u centralni registar, nakon čega će postati dostupni javnosti. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjan Zorić.
Toliko u informativnom dijelu programa. Ugodne trenutke iz studija u Pragu žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa između ostaloga možete čuti da je većina škola u Srbiji u štrajku. U beogradskim školama nastava je uglavnom skraćena na pola sata.
Pa neka štrajkuju, samo nek štrajkuju. Da se ne ide u školu, da se igraju u kući igrice, eto što.
To možda nije bolje, da što nam to nadoknjeđavati na letnjem raspustu.
Među posjetiocima finala Australian Opena naći će se i šef BH diplomacije.
Revizorski izvještaj za 2009. godinu pokazao je da je Ministarstvo vanjskih poslova BiH na troškove putovanja potrošilo više od milijuna eura. Isti dan kada je objavljeno da ministar Alkalaj putuje na Australia Open, stigla je najava da će hljeb i brašno uskoro ponovo poskupjeti.
I ovoga tjedna tragom sudbina nestalih u ratu u Bosni i Hercegovini.
Ja se zovem Aisha Omerović. Iz Bratunca sam, izgubila sam svog sina 21 godinu, moj sin poginuo prije pada Srebrenice. Toliko sam ožalošćena, zadnje trenutka bili smo kući i ja njemu govorim, nemoj baš famre ići u Srebrenicu. Hoću, kaže majko, da idim da se borim.
Na jednom deponiju otpada u Crnoj Gori u subotu će biti odigrana neobična vaterpolo utakmica.
Takmaci na deponiju Berenama poručuju da će se na sportski način obračunati sa, kako naglašavaju, prljavom politikom koja se vidi sa deponije u Berenselu i prljavim politikantima u vaterpolu koji su izrežirali finale Kupa Crne Gore.
Toliko uvodu dokumenata dana koje potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Više od polovice osnovnih i srednjih škola u Srbiji je u štrajku. Ovo je jedan od najvećih protesta zaposlenih u školstvu posljednjih godina, ali je država već u startu nagovijestila da neće ispuniti zahtjev sindikata koji glasi 200 milijuna eura više za prosvjetu. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Učitelji i nastavnici u Srbiji pod vođstvom tri nezavisna sindikata odlučili su da podignu glas zbog malih plata i loših uslova rada. Zatražili su, kako za naš program kaže Tihomir Živanović, predsjednik granskog sindikata Nezavisnost, da se prosveti u budžet uplati još 20 milijardi dinara, što je oko 190 milijuna evra, pa su odmah istupili u štrajk jer je država zahtjev glatko odbila.
Energije za štrajk i besa nikad nije bilo više i molimo vladu da jednom zauvijek se urazumije i preduzme nešto. Mi ćemo ostaviti ovaj štrajk dok ne budu nešto preduzeli, ili dok pada vlade ili do nestanka obrazovanja u Srbiji.
Nakon jasnog odgovora vlade Srbije da razume položaj zaposlenih u prosveti, ali da su zahtjevi sindikata nerealni i da država za prosvetu nema toliko novca, da misle ozbiljno, sindikati su pokazali brojem osnovnih i srednjih škola koje su ušle u štrajk. Od ukupno 1815, koliko ih ima u cijeloj državi, prema podacima sindikata Nezavisnost, u štrajk je odmah stupilo 1165. Više od polovine ne radi, dok je u ostalima delimična obustava rada, gde su časovi kraći za 15 minuta. U Beogradu časovi uglavnom traju po pola sata, a tako je i u osnovnoj školi Starina Novak u opštini Palilula, koje smo obišli prvog dana štrajka.
Štrajkuju, samo nek štrajkuju. Da se ne ide u školu, da se igraju u kući igrice, eto što.
Većini učenika to prija.
Manje škole.
To možda nije bolje, da što nam to nadoknjeđavati na letnjem raspustu.
Možda ćemo ići u subotu u školu.
Pa kakav je čas od pola sata?
Pa mnogo brzo prođe i izgubimo dosta.
Mi otvorimo knjige, ona zvoni.
I pogotovo iz matematike, kad radimo za dutke, oni dugo traju, onda nema šanse bilo što da naučimo za tih pola sata.
I ako bi imali recimo kontrolni, ne bi imali vremena da uredimo do kraja.
Da, sad ove nedelje treba da imamo dosta kontrolni.
Dok u Ministarstvu prosvete tvrde da je broj škola u kojima je obustavljen rad daleko manji nego što tvrde lideri protesta, od sindikata su u prvim satima štrajka stigle i teške optužbe na račun vlasti. Leonardo Erdelji, predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije, kaže da vlast zbog štrajka preti otkazima zaposlenima u prosveti, kao i da je policija dolazila u škole i ispitivala sindikalne vođe u Vranju, Negotinu, Zrenjaninu i Beogradu.
Dođe, da li ste vi u štrajku, da li deca idu u školu? To posao policije. Posao policije. Sajci, uniformi sa legitimacijom. On je ušao u školu koju ja radim.
Značko.
To je mašinsko-tehnička škola u Kruševcu. U Vranju, ja sam, mi smo objavili na sajtu, zvanično piše, povozi na informativan, naše sajt ima pečat, potpis vranjanske policije.
Razloge za ovakva dešavanja vođa štrajka Tihomir Živanović vidi u tome što su ministri policije i prosvete iz iste stranke, Socijalističke partije Srbije, koja je na vlasti bila i za vreme Slobodana Miloševića.
Pa mi smo policijska država. I Dačić i Obradović su iz iste kuhinje, oni su produžena ruka bivšeg režima i danas pokušavaju da primenjuju iste metode kao nekada, a da ostanu i sutra tu.
Iz vlasti nema reakcija na optužbe sindikata, a niko od nadležnih u Ministarstvu prosvete nije za naš program želeo da govori o štrajku. Ukoliko prođu njihovi zahtevi, plan sindikata je da se oko 100 miliona evra da za investicije u prosveti, a da se ostalih 90 iskoristi za povećanje plata do kraja godine za 24,5%. Učitelji Ljiljana Milošević i Vasilije Savić, koji imaju po 30 i 13 godina staža, kažu za naš program da zaposleni u prosveti teško žive.
Da smo mi pre 3 godine imali platu koja je bila u vrednosti od 600 evra, a da sada imamo platu koja nije ni 400 evra. To znači da su troškovi života porasli, a da smo mi negde ostali i da smo sada siromašni.
Zbog nedostatka novca, zbog visine ličnih dohodaka koji su ispod svakog kriterija. Pa ako imate porodicu i vi supruga radite u prosveti, to je otprilike onoliko novca koliko vam treba za elementarne potrebe ishrane. Pa čak i to je upit.
U Srbiji ne postoje precizni podaci o tome koliko ljudi radi u obrazovanju, jer se cifre razlikuju u zavisnosti od izvora. Sindikati koji su u štrajku tvrde da je u osnovnim i srednjim školama, koje pohađa oko 900.000 đaka, zaposleno oko 100.000 ljudi. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Slijedi naša rubrika Nestali. Samir Omerović poginuo je 1993. kao borac armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici. Imao je 21 godinu i najviše je volio igrati nogomet. Njegovoj majci ostalo je samo da se sjeća sina i plače jer mu ne može otići na grob. Nikada nije pronašla njegove ostatke.
Ja se zovem Aisha Omerović. Iz Bratunca sam, izgubila sam svog sina 21 godinu, moj sin poginuo prije pada Srebrenici. Toliko sam ožalošćena, zadnje trenutka bili smo kući i ja njemu govorim, nemoj ba Samre ići u Srebrenicu. Hoću, kaže majko, da idim da se borim. I tako i bilo, on je ošao za Srebrenicu, mi smo ostali, nas pokupili. Kad je poginuo, kad sam saznala 93. kad je poginuo, 7 sati sam bila, nisam imala znaka života. Doktor me odvukli, što je god aparata uključili, moj čovjek kaže, svi koji su me vozili, nikad nisam bila živa, eto preživila. Ima majke, ja kažem, svaka čast, svaka majka želi svog sina, ali meni je nešto posebno. Nikad za 20 godina nije mi nikad rekao, neću ni ne mogu. I tako mi je dobar bio. Pa eto, imam još jednu sina, jednu ćerku. On je bio najstariji. Za 20 godina nikad me nije vrijedio ni jednu riječ. I ostale su dobre utjehe i tako ga žalim dok sam živa žalića. I plakajuće, evo naočare nosim, nisam nikad nosila. Plakala što ne mogu svom Samiru doći na Mezor. Školu dobro učio, saobraćajnu bio završio, ošao u vojsku, završio u vojsku, došao iz vojske i tako je se desilo. I kad legnem, dok ne popijem tabletu, dok ne zaspim, prevari me san. Sve je dobro činio, što imam i ovo dvoje djeci, ali nikad nije kod. Sve mi dobra ona djela njegova ostala, eto, sve što je bio dobar, što nije nikad nikome rekao, nikad uvrijedio nikoga. Što je poželio, ja sam njemu ispunila. I nije mi žao toga, samo je žao njegove mladosti što je tako se moralo desiti. Išao igru u fudbal, najvolio je fudbal, ja sam to zabranjivala. Baš kad je pošao jeo i kaže mene, hoće kaže mama idem da se borim, neću kaže mama da vidim kukavca. I on je pošao, I meni kaže, hajde mama iti za Srebrenicu, kaže za 3 dana u Kolčeva se morate napustiti od ove. I tako je bilo. I on je ošao u nedlju, a nas u sredu pokupili, ja nikad ga više nisam ni videla. Kad je pošao, ostala mi je slika i danas dole obukao se farmer, obukao, prije se nosilo na gornji dio farmera, ovako stavio na rame, obukao prvo plave trenerke, onda obukao farmer i ovako preko bolčio, preko sebe, onaj mi mali, imao 7 godina moj Semir, on njega zove, haj Semir, još smenu, ma Semir neće, ni on od mene bio mali. I moje same roše nikad ga više nisam vidjela. Ali eto šta će, mora se živ nazvor, ne može se umri. Grozno, eto, ne može ništa da se opriča koliko je opasno. Pošla sam od kuće i sve iće, o Bože, jel bo mako moralo biti. Prosto ovako moralo da se, šta ću, mora da se živi neko, kad nije dobro. Dok ti nosaš u torbi tablete i piješ, to nije ništa dobro. Ali eto, Bog zna dokle će ko živiti, kako će biti sine.
Bila je ovo Ajša Omerović, čiji je sin Samir poginuo 1993. godine kao pripadnik armije Bosne i Hercegovine u Srebrenici.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Diplomatski i oni drugi gafovi BH ministra vanjskih poslova Svena Alkalaja 4 godine mandata punili su stupce BH medija. Iako sada u tehničkom mandatu, ministar je nastavio s putovanjima. Ovaj put kreće i na Australian Open, priredila Žana Kovačević.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Sven Alkalaj otputovao je danas u 8-dnevnu posjetu Australiji i Novom Zelandu. Kako se saznaje, ministar će ovaj službeni put iskoristiti da prisustvuje i finalu prestižnog teniskog turnira Australian Open u muškoj konkurenciji, sve o trošku poreskih obveznika Bosne i Hercegovine naravno. Za svaki dan ministri će po zakonu biti isplaćene dnevnice od 65 eura dnevno, a koliko će iz budžeta biti potrošeno za njegov boravak i prevoz na drugi kraj svijeta, to još niko ne zna. To za Bosnu i Hercegovinu i ne bi bilo ništa novo da ministru Alkalaju, kao i svim njegovim kolegama iz starog saziva Savjeta ministara Bosne i Hercegovine, još prije 4 mjeseca nije istekao mandat. Kako Alkalaj trenutno nema šefa, na odgovornost bi ga mogla pozvati tek Stranka za Bosnu i Hercegovinu, čiji je kadar. Da li će to i uraditi, odgovara generalni sekretar stranke Zenan Šabanac.
To naravno može biti predmet raznih istraga. Mi smo spremni da reagujemo u slučaju da se ispostavi da je bilo nelegalnog trošenja novca.
Pored toga što se ministar kao rijetko koji prije njega naputovao oko svijeta i po nekoliko puta, Alkala je u 4 mjeseca tehničkog ili bolje reći turističkog mandata po nekoliko dana putovao u Azerbejdžan, Kipar, Berlin, Maroko, Maltu, Slovačku. Čak 3 puta za 2 mjeseca bio u Njujorku, a potom u Daytonu. Tokom ljeta ministar je birao destinacije poput Bleda i Dubrovnika, a revizorski izvještaj za 2009. godinu pokazao je da je Ministarstvo vanjskih poslova BiH na troškove putovanja potrošilo više od 1 milijun eura. Dan kada je objavljeno da ministar Alkalaj putuje na Australija Open, stigla je najava da će hljeb i brašno uskoro ponovo poskupjeti. To naravno nema nikakve veze s ministrom Alkalajom koji sudeći po planu putovanja jede uglavnom u inostranstvu, ali oni čiji novac Alkalaj troši prije svih penzioneri za ministrovu rastrošnost imaju samo jednu riječ, kaže Omer Efendić iz Udruženja penzionera Federacije.
Sramota, bezobrazluk, nemaju ljudi mjere, zaista. Drugi ljudi gladuju, više od 50% penzionera u zoni ekstremnog siromaštva veoma teško preživljavaju, oni hodaju i troše narodne pare.
Tokom svog mandata stigao je Sven Alkalaj da posjeti i Bruneje i Maleziju. Čudi međutim da je najrijeđe bio u Briselu, što bi se očekivalo od ministra vanjskih poslova zemlje koja teži da se integriše u euroatlantske institucije. Ukoliko se i zadržao na evropskom tlu poput posjete Velikoj Britaniji, Alkalaj se u Londonu sastao sa osnivačicom Cherry Blair, Fondacije za žene, koja ga je zamolila za podršku Bosne i Hercegovine kao nestalne članice Savjeta bezbjednosti za inicijativu za proglašenje Dana udovica u Generalnoj skupštini UN-a, a zbog, nažalost, velikog broja udovica u Bosni i Hercegovini. Rezultati rada ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine bili su tema istraživanja i nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa, o kojima analitičar Denis Telić kaže.
Putovanja bilo je previše i prošle su 4 godine njegovog mandata. Mi i dalje nemamo zakon o vanjskim poslovima Bosne i Hercegovine i dalje nemamo druge zakone potpisivanja međunarodnih ugovora i tako dalje.
Iako postoji zakon o javnom pristupu informacijama u Bosni i Hercegovini, je gotovo nemoguće saznati koliko su novca Alkalaj, ali i drugi ministri u tehničkom mandatu od oktobra prošle godine do danas potrošili na putovanja i dnevnice, kaže analitičar Transparency Internationala Bosne i Hercegovine Ivana Korajlić. Gotovo je nemoguće saznati i šta su radili na tim putovanjima, dodaje Korajlić.
To je apsolutno neviđeno na koji način svi ovi naši ministri i predstavnici vlasti u tehničkom mandatu troše sredstva građana i budžetska sredstva, da se niko ne zapita kako je to uopšte moguće i ko odgovara za njih. Tako isto i ministar, uskoro bivši Alkalaj, putuje, hoda, troši novac, a da se u stvari ni ne zna šta postiže tim svojim putovanjima.
Nažalost, neodgovornost BH političara i njihovih politika postala je svakodnevnica i to više nikoga u Bosni i Hercegovini ne čudi, ističe politički analitičar i publicista Esad Bajtal.
U tom smislu treba razumjeti i putovanja koja javnosti nisu ničim obrazložena, koja javnosti nisu ponudila nikakvo ekonomsko opravdanje i koja usto, ukoliko je to tačno, nude za svoje finale prisustvo nekom sportskom finalu. Koliko je sati sa bosansko-hercegovačkom politikom da se očitati iz jednog takvog gesta?
I sve ovo se dešava u zemlji u kojoj je gotovo 40% stanovništva nezaposleno, u kojoj ima zaposlenih koliko i penzionera, od kojih je polovina na granici ekstremnog siromaštva. Ali nema javnog otpora civilnog društva. Zašto? Pojašnjava Bajtal.
Dok Bosna i Hercegovina, njeni građani, ljudski združeno, ne ustanu protiv jedne vlasti koja ih već godinama, ako smijem upotrijebiti u jednom medijskom nastupu i takav izraz, magarči, on će svoje pobune, svoje parcijalne proteste, svoje male i grupne proteste zapravo vršiti uzalud. Mi kao intelektualci i oni ljudi koji se bave javnim poslovima zagovaramo civiliziranu građansku akciju. Ustati, zajednički se združiti i reći ovakvoj vlasti ne dalje i ne više, jer ona je zaista prekardašila.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Konzorcij građevinskih firmi iz Republike Srpske G7 uputio je entitetskoj vladi inicijativu za izgradnjom autoputa Banja Luka-Doboj. Ideja konzorcija je da sa 30% sudjeluje u financiranju toga 300 milijuna eura vrijednog posla. Ostatak bi trebalo osigurati vlada Republike Srpske. Priča ne bi bila neobična da član konzorcija nije i firma iz Laktaša, koja je između ostaloga gradila administrativni centar vlade Republike Srpske i za koju se smatra da ima monopol u svim većim poslovima u tom entitetu, priredila Maja Bilajac.
Osim Integral inženjeringa, konzorcijum koji ima šansu da gradi autoput Banja Luka-Doboj, čine niskogradnja Laktaši, Bijeljina putevi, Romanija putevi iz Sokoca, Hercegovina putevi iz Trebinja, Zvornik putevi i GT put iz Istočnog Sarajeva. Iz vlade Republike Srpske saopštenjem su najavili raspisivanje javnog poziva za taj posao, ali istovremeno i izrazili podršku konzorcijumu G7. Predstavnik konzorcijuma i predsjednik upravnog odbora Integral inženjeringa Slobodan Stanko objasnio je kako bi se finansirao taj posao.
Mi bi ušli sa 30%, mislim, to su naše neke mogućnosti. 70% bi se finansiralo iz određenih, znači, aktivnosti države prema ovim porezima koji su sada reprogramirani.
Opozicija u Republici Srpskoj međutim podsjeća da entitetska vlada nema sredstava te da bi takav projekat mogla finansirati samo komercijalnim kreditima, što znači nove udare na džepove poreskih obveznika. Ekonomista Damir Miljević smatra da je dobro što je vlada Republike Srpske odlučila da raspiše međunarodni tender, ali ističe da je problem što je razgovor s konzorcijumom već obavila.
Što će vjerovatno utjecati na broj onih koji će se prijaviti na tender. A što se tiče same izgradnje autoputa i konzorcijuma, ozbiljno pitanje koje se postavlja je gdje će ko naći 300 miliona eura.
U novoosnovanom konzorcijumu odnosi među firmama čini se vrlo su jasni. Pojedini mediji iz Republike Srpske došli su u posjed prvobitnog prijedloga ugovora u kojem navodno stoji da bi većinu poslova obavio Integral inženjering iz Laktaša, dok bi ostali bili podizvođači. Poslovanje te firme godinama je već pod lupom istražnih organa u Bosni i Hercegovini. Opozicija u Republici Srpskoj ističe da je autoput Banja Luka-Doboj šarena laža koju je, podsjećaju, prvo bezuspješno gradio austrijski Štrabag pa slovenački CPM, predsjednik Demokratske partije Dragan Čavić.
I na kraju smo došli do onoga što u suštini bio primarni cilj, integralni inženjering. Ovo meni djeluje kao još jedna od velike vidurmi koje upravo radi ta grupacija okupljena oko Milorada Dodika.
U izveštaju Agencije za istrage i zaštitu BiH iz 2009. godine, koji se odnosi na izgradnju administrativnog sjedišta Vlade Republike Srpske, zgrade radio televizije Republike Srpske i dionice autoputa Gradiška Banja Luka, 15 osoba, među kojima i vlasnik Integral Inženjeringa Slobodan Stanković, sumnjiče se za namještanje tendera, prekoračenje troškova i pranje novca. Tadašnjeg predsjednika Vlade Republike Srpske Milorada Dodika SIPA je sumnjičila za zloupotrebu položaja i ovlaštenja u namještanju tendera Integral Inženjeringu. Da se Stankoviću i pored toga smiješi novi veliki posao u Republici Srpskoj, opoziciji je potpuno jasno. Dragan Čavić.
A to govori da između Vlade Republike Srpske i čovjeka koji se nalazi na čelu Vlade Milorada Dodika i Slobodana Stankovića postoji, ima neka tajna veza, kako kaže ona pjesma.
Raspisivanju tendera za izgradnju autoputa Banja Luka-Doboj prethodio je koncesioni ugovor sa austrijskom firmom Strabag, koji je raskinut u ljeto prošle godine, a zašto je Vlada Republike Srpske Strabagu platila 200.000 eura. Potom su entitetske vlasti uvjeravale javnost, ponovo bez raspisivanja tendera, da je za ovaj posao najbolji slovenački CPM, koji na kraju nije dostavio financijske garancije za taj posao. Danas vlasti Republike Srpske uvjeravaju javnost da bi angažovanje domaćeg konzorcijuma značilo nova radna mjesta i podstrek domaćoj ekonomiji. Skeptici se međutim pitaju da li će to značiti samo podstrek firmama koje su u sprezi s vlašću, daje im za pravo više od 6 godina vozanja građana Republike Srpske obećanim autoputem. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bjelajac.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na Kosovu sve učestalije izjave o višepartijskoj i multietničkoj vladi, ali za sada još uvijek nema konkretnih pregovora, sve dok Centralna izborna komisija ne bude objavila konačne izborne rezultate, a koji se očekuju početkom idućeg tjedna. Iz Prištine Amra Zeneli.
Multijetnička i višepartijska vlada izgleda da je cilj više političkih subjekata na Kosovu, ali se formula buduće vlade razlikuje. Demokratska partija Kosova Hašima Tačija, koja je na parlamentarnim izborima odnala najviše glasova, navodi da će formirati sveobuhvatnu i multijetničku vladu, ali u kojoj se ne predviđa Demokratski savez Kosova i Semustafe i pokret samopredeljenje Albina Kurtija. U svojim izjavama o kreiranju buduće vlade premijera u ostavci, predsjednik DPK Hašim Tači ističe da će bez zakašnjenja formirati buduću vladu koja će biti multijetnička sa više političkih subjekata. Vlada i sve institucije će se formirati u jednom regularnom, ustavnom i zakonskom roku. Naravno, moraju se objaviti konačni izborni rezultati i odmah nakon toga ćemo privesti kraju naše angažovanje oko formiranja novih institucija, kazuje Tači. A druga rezervna opcija Demokratskog saveza Kosova, koja na osnovu ustava može formirati vladu samo ukoliko prva partija ne bude uspjela u tome, je formiranje sveobuhvatne vlade koju bi činile sve partije u skupštini, a čiji bi mandat bio izborne reforme i organizovanje novih izbora. Zvaničnici ove partije međutim nisu tali da komentarišu formulu buduće vlade, dok Burim Ramadani iz Alijanse za budućnost Kosova vjeruje da će buduću vladu učiniti Demokratska partija Kosova, Demokratski savez Kosova i Alijansa za budućnost Kosova, a koja će se formirati samo za interes zemlje. Kosovo je potrebno da se promenu vladajuće stranke i mi nismo promenili naš stav. Ono što smo predložili u javnost bile vlade između Demokratske partije Kosova, Demokratskog saveza Kosova i Alijanse, koja bi stabilizovala zemlju. Ove partije predstavljaju stubove političke scene na Kosovu i kao takve su neophodne da budu u jednoj zajedničkoj vladi kako bi stabilizovali zemlju. Nije bilo zvaničnih razgovora, ali verujemo da bi ova ideja bila najbolja za situaciju u kojoj se nalazimo, navodi Ramadani. Govoreći o konkretnim ponudama, lider DPK Hašim Tači kazuje da će sačekati na konačne rezultate izbornog procesa, te će tek onda početi sa pregovorima za novu vladu. Konačni rezultati CIK-a očekuje se početkom sljedeće nedjelje. Američki ambasador na Kosovu Christopher Dell izrazio uverenje da će se nova kosovska vlada formirati pre obeležavanja nezavisnosti Kosova 17. februara. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeneli.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
I pri kraju iz Crne Gore. U subotu će se u Beranama na lokalnoj deponiji odigrati neobična utakmica. ni manje ni više nego vaterpolo meč u kojima će protivnici, ali samo na terenu, biti, kako se to zovu, beranske sjekire i kotorske beštije. Više u priči Predraga Tomovića.
Sjutrašnji takmaci na deponiji u Beranama poručuju da će se na sportski način obračunati sa, kako naglašavaju, prljavom politikom koja se vidi sa deponije u Beranselu i prljavim politikantima u vaterpolu koji su izrežirali finale Kupa Crne Gore. I beranske sjekire i kotorske beštije spremaju se za sjutrašnji meč. Kotorane, koji će u Berane doputovati autobusom, predvodi Dragan Šepelj.
Mi ćemo doći na full opremi, kapitama kako vaterpolo dolazi, bit će izdušene lopte.
Budući da je hladno, kako vi mislite da izgledate to da budete u opremi vaterpolista, budući da se oni ono u gaćicama i sa kapom?
Ja ne znam, samo će biti kapice gore i majice beštija će biti preko.
Beranskim sjekirama neće biti hladno u zamišljenom bazenu, jer će nositi tradicionalnu opremu sjevernjaka, vunena džilad i kapice. Ključni igrač beranskih sjekira je Gojko Cimbaljević, koji očekuje pobjedu domaćih.
Mi se nadamo u naš specifičan stil plivanja, otud ime sjekire, jel? Mi očekujemo fair borbu i naravno da ih vratimo bez pobjede nazad na primori. Ukoliko se pokažemo preslabi za borbu u bazenu, mi ćemo donijeti mišljenje po kome smo mi bili bolji, pa će oni se jedno ostati bez bodova, oni su tako i navikli.
U publici pred meč beštija i sjekira bit će brojni beranci i njihovi gosti, među njima i novinar Tufik Softić. Šta on očekuje od meča?
Pa i ja mislim da će rezultat biti izjednačen. Prosto i treba, i najrealnije i najpoštenije bi bilo da rezultat bude izjednačen. I evo, još jednom kažem, vrlo me raduje da su beštije došle i beštije i sjekire da su se našle na istom talasu, da su se sjever i jug našli na istom talasu. Vi znate kakve su razlike između sjevera i juga. Da ne kažem sada posle neki animoziteti i tako, ovo je prvo spajanje na jedan simboličan način sjevera i juga.
Sve bi ličilo na, kako to ističu naši sagovornici, jedno lijepo druženje i spajanje sjevera i juga, da u pozadini svega nijesu veoma ozbiljne stvari i problemi. Naime, povod za sjutrašnji performans je situacija u Beranselu, čiji mještani mjesecima protestuju protiv odlaganja smeća na lokaciji Vasove vode. Tvrde da je to rađeno mimo zakona, pa je na smetlištu istovaran i opasni medicinski otpad. Iako su postavljali barikade ispred deponije i javno negodovali i protestovali, za sada niko od nadležnih nije stao u njihovu odbranu. Jovan Lončar je prvi koji je podigao glas protiv deponije i posljedica po ekologiju Berana. Kaže da se nakon kontinuiranih protesta mještana Beransela u cijelu priču polako uključuje i država.
Ministar zdravlja Crne Gore, čiji ovo rodni grad, je napokon natjeran od nas da dovede jedan mali sterilizator kojim će ovaj medicinski otpad odlagati kako mu je zakonom propisano. Mi smo već jedan korak dobro radili, eto, sad nastavimo da spasimo ekologiju i narod ovog kraja.
Dok Berance muče ekološki problemi, navijače vaterpolo kluba Primorac, koji je i osvajač titule šampiona Europe, muči nepravda. Za tim koji kuburi sa ozbiljnom besparicom, sve čini se kulminiralo nakon utakmice Kupa Crne Gore, koju su Kotorani igrali protiv ekipe iz Budve. Beštije su kivne na nadležne u vaterpolo savezu Crne Gore, jer su dozvolili da u sastavu protivnika, koji je i pobijedio, bude igrač koji po važećim propozicijama nije imao pravo nastupa za Budvane. I to je samo vrh ledenog brijega, kaže Dragan Šepelj.
U vaterpolu se desile u zadnjih mjesec dana slična situacija, u smislu da su ljudi koji upravljaju vaterpolo savezom prekršili propozicije i pravila koje su sami donijeli. Samo zbog toga što su oni sami na poziciji da te zakone donose i da ih krše, jel, kao funkcioneri DPS-a, osnovno svi.
U Beranama očekuju da nakon sjutrašnjeg vaterpolo meča lokalna vlast obeća gradnju bazena na mjestu gdje se danas nalazi deponija. No Gojko Cimbaljević ipak ironično dodaje.
Pa obećali su osim aerodroma, obećali su baš tu, a preko lokacije deponije ide autoput, trasa autoputa bar Boljari, tako da ćemo dobiti i to. I ja sam potpuno ubijeđen, ja samo ne znam da li će se zaustaviti na tom jednom ili će se raditi o više olimpijskih bazena odjedno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakila.
Hvala na pažnji i do slušanja.